ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ማሊ ከተማ ባማኮ ንዝተፈፀመን 21 ሰባት ዝቐተለን መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ኢና ዝብሉ ጉጅለታት ጅሃድ ስለ ዝበዝሑ መንነቶም ንምፍላጥ ህዝቢ ክሕግዝ ሰበስልጣን ማሊ ይፅውዕ ኣለው። ካትሪን ሃውጅ ንዝለኣኸቶ ምንያ ተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ባማኮ ኣብ ረዲሰን ብሉ ሆቴል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 4 መዓልትታት እንተገብረ እኳ ዛግድ ንጹር ሓበሬታ የለን። ሰበስልጣን ማሊ ከም ዝበልዎ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ኣላሁ ኣክበር እናበሉ ይጭድሩ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ቶም ዝተቐትሉ ሰባት ቁርሲ ኣብ ዝበልዕሉ ዝነበሩ ክፍሊ ክኸውን ከሎ ክልተ ካብኣቶም ኣብ ዝለዓለ ደርቢ ከለዉ እዮም ተቐቲሎም። ገለ ካብቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝድሓኑ ሰባት እቶም ኣጥቃዕቲ ፈረንሳይኛ ይዛረቡ ምንባሮም ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ከዓ ሓለውቲ እቲ ሆቴል ኢና እናበሉ ክፍሊ ክፍሊ እየን ኳሕኩሑ ምንባሮም እውን ሓቢሩሎም። ብውሕዱ ክልተ ኣጥቃዕቲ ከም ዝነበሩን ክሳብ 10 ከም ዝበፅሑን ዝተገልፀሉ እውን ኣሎ። እቶም ዝድሓኑ ሰባት 4 ወይ ከዓ 5 ዕጡቃት ከም ዝረኣዩ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ፀጥታ ሃገርን ሓለዋ ሲቪልን ማሊ ኣማዶ ሳንጎ መንነት እቲ ዝተረኽበ ሬሳቶም ዕጡቃት ንምልላይ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊፆም።
On fait un appel à témoins pour demander au parler aux populations si toutefois ces deux individus
ዛግድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂምና ዝብሉ ካብ ሓደ ንላዕሊ ጉጅለታት ብምዃኖም ብትኽክል መን ከም ዝፈፀሙ ምፍላጥ ዝከኣል መንነት እቶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ምስ ዝፍለጥ እዩ፣ ነዚ ድማ ንሰርሕ ኣለና እዮም ኢሎም። እቲ መጀመርታ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ ጅሃድ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክልተ ሰባት ዓብድልሓኪም ኣልኣንሳሪን ሞዳህ ኣልኣንሳሪን እዮም ኢሉ ኣሎ። እቶም ሚኒስተር ግና እቶም ሰባት ንሳቶም ምዃኖም ከረጋግፁ ኣይከኣሉን።